Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរុណ អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ 900 ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី 13 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាគ្មានលេសសម្រាប់ការបាញ់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅទីក្រុង Ferguson ទេពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទទួលយកការសម្ដែងសេចក្តីស្មោះត្រង់ពីពួក Boko Haram លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅប្រទេសអេស៊ីប
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសអ្នកដំណើររះនឹងមេធាវីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបាត់ផ្ដាល់គំនិតឲ្យមនុស្សរត់គេចខ្លួនពីសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីឆ្នាំ2012
យើងមើលទៅរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនយោបាយសង្គមការកាត់កម្បាំងមុខហើយប្រកាសកម្បាំងមុខជាតិហើយករណីនេះឯងដែលមិនជួយដំណឹងមិនសហការគេ
បន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីនៃសហគមន៍ដីធ្លីដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកស្រីទីមួយសហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី2000ធនាគារបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីនាងផល្លាគ្រូបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកនិងកោថ្លង់របស់អង្គការគ្រួសារថ្មីកោតកម្មរបស់ក្រុមបុគ្គលិកវិទ្យុសមុកឃុំទាមទារប្រាក់ខែនិងការគោរពលក្ខខណ្ឌពីលោកមុំសណងដូនាយកវិទ្យុសមុកឃុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកស្រីនិចស្រីតាបាទលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសការបាញ់ភ្នាក់ងារនគរបាល2នាក់នៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ដែលកំពុងមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍យ៉ាងតឹងតែងដោយលោកហៅថានេះជាអំពើអក្រិតមួយហើយអ្នកបាញ់ម្នាក់ឬច្រើនគ្នាត្រូវតែរកចាប់ខ្លួនឲ្យបានលោក Obama បានថ្លែងអំពីរឿងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ពេលយប់ជ្រៅមួយដោយលោកថ្លែងថាគ្មានលេសសម្រាប់ធ្វើការបាញ់នោះទេហើយវាមិនគួរធ្វើឲ្យគេដកថយពីបញ្ហានេះឡើយនៅពេលមុននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក Eric Holder បានហៅការបាញ់កាលពីប្រកថ្ងៃពហុនោះថាជាការឡោមព័ទ្ធមួយហើយថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសចង់សាបព្រោះការមិនចុះសម្រុងគ្នាការបាញ់នេះបានកើតមានឡើងក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីស្នងការនគរបាលទីក្រុង Ferguson បានលាឈប់នៅក្រោយក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយចោទក្រសួងនគរបាលក្រុងនេះអំពីគោលនយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះប៉ូលីសបានស្វែងរកអ្នកបាញ់តែមិនបានចាប់ខ្លួនជនណាម្នាក់ឡើយក្រោយមកមនុស្សប្រមាណ20ទៅ30នាក់បានជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើពិធីសូត្រធម៌នៅក្បែរកន្លែងបាញ់នោះហើយក្រុមបាតុករក៏បានបន្តកាន់បដានៅមុខប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសតទៅទៀតដែរក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រួតត្រាភៀកខ្លះនៃប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានទទួលយកសេចក្តីសន្យាសម្ដែងសេចក្តីស្មោះត្រង់ពីអង្គការជ្រុលនិយម Boko Haram ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងថតសម្លេងមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្វាគមន៍អ្វីដែលគាត់ហៅថាការពង្រឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមដែលតែងតាំងដោយខ្លួនឯងរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិច
អនុបាសរុគុំលីយ៉ូមبامتداد الخلافة إلى غرب أفريقيا فقد قبل الخليفة حفظه الله بيعة إخواننا في جماعة أهل
نعم بي أبي محمد آل أدنيني نيجي تا រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលយកសេចក្តីសន្យាសេចក្តីសច្ចាសម្ដែងសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះបងប្អូនស៊ូនីដែលអំពាវនាវឲ្យមានសង្គ្រាមសាសនាមេដឹកនាំពួកបូកូហារ៉ាមគឺអាប៊ីបាកាសេកៅកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើសេចក្តីសន្យាតាមវីដេអូថាក្រុមគាត់នឹងស្ដាប់ហើយគោរពមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូកាអាល់បាដាឌីនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធាននាយកបតីប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាគឺលោកគុតឡុកជុនថានបានប្រាប់ VAA ថាយុទ្ធជនបូកូហារ៉ាមកំពុងទទួលការហ្វឹកហ្វឺននៅក្នុងជំរំនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកជន់ខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគោលបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគទុនបរទេសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានវិបត្តិនយោបាយនេះសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃនេះធ្វើឡើងដោយមានការយាមកាមខាងសន្តិសុខតឹងរឹងនៅទីក្រុងសាមអាល់ស៊ីកជាទីក្រុងលំហែកាយជាប់មាត់សមុទ្រក្រហមនៃជ្រោយស៊ីណៃតំបន់នេះគឺជាកន្លែងមានការបះបោរដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបទទួលខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមានមូលដ្ឋាននៅជ្រោយស៊ីណៃដែលបានប្រកាសថាខ្លួនមានភក្តីភាពជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនតាំងពីអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះគឺលោកមូហាម៉ាត់មូស៊ីត្រូវបានផ្ដួលរំលំចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2013លោកអាប់ដែលហ្វាតាសអាល់ស៊ីស៊ីប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបច្ចុប្បន្នកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាលោកអាចទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាហើយលោកអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដែលមិនហ៊ានមកកាន់ប្រទេសនេះដោយសារតែការរំជួលបញ្ជួរខាងនយោបាយនោះមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនច្រើនរយនាក់និងមន្ត្រីនានាកំពុងចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិដ៏ធំនេះដែលរួមមានអ្នកការទូតកំពូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងអ្នកតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រេងអង់គ្លេសគឺ British Petroleum VOA លោក Gary Herbert អតីតប្រសុំទោសអភិបាលរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះតលិខាលើច្បាប់ដែលហាមប្រាមការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋភេទខ្ទួយនិងអ្នកបដូរភេទនៅក្នុងរដ្ឋនេះហើយលោកក៏ការពារក្រុមកាន់សាសនាផងដែរដែលប្រឆាំងនឹងការរួមភេទដូចគ្នានេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋនេះបានអនុម័តច្បាប់នេះនៅថ្ងៃពុធដោយមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់អង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋនេះមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋច្បាប់នេះការពារពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងការរើសអើងក្នុងការធ្វើការងារនិងការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះទោះជាគេមានភេទអ្វីឬមានការរួមភេទរបស់គេមានលក្ខណៈយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសាសនានានានិងបណ្ដាញសាសនារួមមានអង្គការមនុស្សធម៌នានានិងវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សានានាមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នេះទេដូចជាឧទាហរណ៍ក្រុមកាយរិទ្ធក្មេងប្រុសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ The Boy Scouts of America ដែលហាមមិនឲ្យមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាមនុស្សខ្ទួយនោះមិនស្ថិតក្រោមច្បាប់នេះទេច្បាប់នេះក៏ការពារបុគ្គលិកដែលនិយាយអំពីសាសនាឬជំនឿសាសនានៅកន្លែងធ្វើការផងដែរ
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះ1តុលាការខេត្តកណ្ដាលសម្រេចផ្ដន្ទាទោសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមេធាវីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទផ្ដល់គំនិតឲ្យមនុស្សរត់គេចខ្លួនពីសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីឆ្នាំ2012ទី2ស្ត្រីនៃសហគមន៍ដីធ្លីដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកស្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Michelle Obama ឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី2000ធនាគារទី3បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីនាងផល្លាគ្រូបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកនិងកលថ្លង់របស់អង្គការគ្រួសារថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោតកម្មរបស់ក្រុមបុគ្គលិកវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំទាមទារប្រាក់ខែនិងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារពីលោកម៉មស្នងដូនាយកវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ពាក្យទី2អំពីរឿងអាស្រូវ នៃពិធីករល្បីក្នុងកម្មវិធី NBC Nightline News ដែលមានការរិះគន់ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតំណាងរាស្ត្រចាន់ជេងនិងមេធាវីជូចុងងីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការខេត្តកណ្ដាលសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន2ឆ្នាំពីបទផ្ដល់មនយោបាយមធ្យោបាយដល់លោកមាសពេញអតីតជំទប់ទី2នៃគណៈបកសំរងស៊ីបានរត់គេចខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីកាលពីឆ្នាំ2012លោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចបានធានាទូលោកច័ន្ទជេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមេធាវីជួងជងីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ3លានរៀលពីបាត់ផ្ដាល់មជ្ឈបាយឲ្យជន់ជាប់ចោតមាសពេញលួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារលោកកឹមមេងប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការខេត្តកណ្ដាលក៏បានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសកម្បាំងមុខលោកមាសពេញអតីតជំទប់ទី2ឃុំបន្ទាយដែកខាងគណៈបកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពីបាត់លួចរត់ចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលការប្រកាសសាលក្រមកម្បាំងមុខនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានបាក់សវនាការកាត់ទោសកម្បាំងមុខដោយមិនមានការចូលរួមពីមេធាវីការពារក្តីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅក្នុងសាលក្រមរបស់តុលាការមិនបានចេញនូវការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនទេគឺគ្រាន់តែបានប្រកាសផ្តន្ទាទោសនិងពិន័យជាប្រាក់សម្រាប់បង់ចូលថវិការដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីបានជំទាស់នឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រមមេធាវីការពារក្តីសម្រេចថានឹងប្តឹងទាស់ទៅកាន់សាលាធរចំពោះសេចក្តីសម្រេចសាក្រមតុលាការខេត្តកណ្ដាល
ដោយសារការទីកាត់ក្តីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺកាត់ដោយកម្បាំងមុខរបស់លោកជុំនេះហើយនឹងលោកច័ន្ទជេងហើយក្នុងនោះក៏មានក៏កាត់កម្បាំងមុខពីនឹងមេធាវីការពារពួកគាត់ផងដែរ
សំណុំរឿងលោកមីពេញជំទប់ទី2ឃុំបន្ទាយដែកខាងគណៈបកសំរងស៊ីបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតនៅក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយជាមួយលោកប្រាក់សវុទ្ធអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះចេះខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការបានកោះហៅលោកមីសពេញមកសាកសួរកាលនោះលោកចៅក្រមលឹមសុគន្ធថាបានចេញនឹងការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកមីសពេញជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងអំឡុងពេលយកទៅឃុំខ្លួននោះលោកជុងជងីមេធាវីការពារក្តីបានបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារតែគ្មាននៃការសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនរួចហើយលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យលោកច័ន្ទជេងដឹកលោកមាសពេញចេញពីពន្ធនាគារទៅកាន់លំនៅឋានវិញលោកអមសម្បត្តិប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះតាក់ទិនទៅនឹងរឿងនយោបាយសុទ្ធសាធ
យើងមើលទៅរឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនយោបាយសុទ្ធសាធការកាត់កម្បាំងមុខហើយប្រកាសកម្បាំងមុខទៅទៀតតែករណីនេះរឿងអីដែលមិនជុំដំណឹងមិនកោះហៅគេ
លោកច័ន្ទជេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអ្នកលើកទូរស័ព្ទបាននិយាយថាលោកកំពុងជាប់ប្រជុំចំណែកលោកមេធាវីជួងជងីមិនអាចទំនាក់ទំនងបានទេលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកគ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីករណីនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកច័ន្ទជេងមិនអាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានទេដោយសារតែលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះព 2ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ស្ត្រីមកពីសហគមន៍ដីធ្លីចំនួន4បានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកស្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីពីពន្ធនាគារលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មួយសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Michelle Obama បំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រុមស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន4បានស្នើឲ្យលោកស្រីភរិយាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានេះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេលោកស្រីស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី21និង22ខែមីនានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៃគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីសិក្សានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះស្ត្រីមកពីសហគមន៍បឹងកក់បុរីកេឡាសហគមន៍ប្រលានយន្តហោះ SOS បណ្ដាញអតីតស្ត្រីបង្កក់ដែលកំពុងតែមានទំនាស់ដីធ្លីបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកស្រី Michelle Obama ជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេនិងស្នើឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្ត្រីដែលជាសកម្មជនដីធ្លីចំនួន11នាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកបានចេញមកទទួលញត្តិនោះអ្នកស្រីយ៉ាងបុប្ផាតំណាងសហគមន៍ស្ត្រីបង្កក់បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅពីមុខស្ថានទូតអាមេរិកថាមន្ត្រីទូតបានសន្យានឹងជួយបញ្ជូនលិខិតនេះទៅកាន់លោកស្រីដែលជាស្ត្រីទី1អាមេរិក
ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកជំទាវ Michelle Barack Obama ដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះនៅតំបន់បង្កក់ហើយគាត់ថាគាត់នឹងបញ្ជូនលិខិតហ្នឹងទៅតាមលំដាប់លំដាលនៃស្ថានទូតរបស់គាត់ដែរហើយនឹងមានមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យបានដឹងពីញត្តិរបស់យើង
ស្ត្រីនៃសហគមន៍ដីធ្លីទាំង4មានទំនាស់ដីធ្លីយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែមិនទាន់មានការដោះស្រាយសមស្របណាមួយនៅឡើយទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនេះធ្វើការតវ៉ាជាញឹកញាប់ហើយក៏ទទួលបានការបង្ក្រាបនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអធិប្បាយថាការដាក់ញត្តិជូនលោកស្រី Michelle Obama មិនមែនជាការសមស្របនោះទេ
យកញត្តិតែជាបញ្ហារបស់គាត់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងកម្ពុជាយកទៅដាក់ជូនចំពោះលោកជំទាវ Michelle ឬជាជំទាវទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាមិនសមស្របទេគឺពោះការធ្វើនៅលោកជំទាវទី1មកកាន់ហើយកម្ពុជានេះពីគាត់នៅក្នុងទឹកដៃឯកសារសិទ្ធិបព៌ធរសិទ្ធិសា
មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសារអេឡិចត្រូនិករបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហានេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាក់សញ្ញា5សូមអរគុណ
កុមារពិការភ្នែកនិងកថ្លង់អាចមានសមត្ថភាពរៀនសូត្រនឹងមានអនាគតដូចគ្នានឹងកុមារធម្មតាដែរប្រសិនបើពួកគេទទួលបានឱកាសអប់រំល្អនេះបើតាមយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលជាគ្រូបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកនិងកថ្លង់ដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអង្គការគ្រួសារថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកថ្មីៗនេះ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគ្រូក្នុងការអប់រំកុមារពីការភ្នែកនិងកថ្លង់កម្ពុជាត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ហើយអ្នកគ្រូបានជាប់ជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន10នាក់ចុងក្រោយសម្រាប់ពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នើមក្នុងសកលលោកឬ Global Teacher Prize របស់មូលនិធិ Walkie ជ័យលាភីនៃរង្វាន់នេះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនាងផល្លាអំពីប្រវត្តិនៃការបង្រៀននិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រូក្នុងនាមជាបេក្ខជនចុងក្រោយម្នាក់សូមស្ដាប់សម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅនេះ
សូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូផល្លា
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអូនចាចា
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូរៀបរាប់ពីប្រវត្តិបង្រៀនកុមារពីការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រូសាស្ត្រថ្មីជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចអ្នកគ្រូ
អីចានាងខ្ញុំឈ្មោះនាងផល្លាជាគ្រូបង្រៀនកុមារពីការភ្នែកនៅក្នុងអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីចានាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡងទៅលើវិស័យអប់រំកុមារពីការភ្នែកនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ចាដូចថាជំនាញដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមហើយដែលរស់សោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបប្រវត្តិតិចមុននឹងចាប់ដើមបើកសាលាកុមារពិការភ្នែកហ្នឹងគឺយើងមានអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីដែលមានលោកប៊ឺណ័រដូចតោអាម៉ាំងយ៉ុងជាប្រធានបងការគ្រូសាស្ត្រថ្មីចាក្នុងពេលនោះគាត់មានក្មេងកំព្រាដែលមកពីជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរថៃដូច្នេះក្មេងកំព្រាដែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបងការគ្រូសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅរៀនទាំងអស់គ្នាចាំនៅសល់តែក្មេងពិការភ្នែកម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះវណ្ណាគាត់ចោទសួរថាឲ្យតែពេលដែលថ្ងៃឡើងពេលដែលលោកប៊ឺណ័រហ្នឹងគាត់ទៅមណ្ឌលគាត់ចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់អត់មានសាលារៀនសម្រាប់ទៅរៀនគេចាដូច្នេះហើយក្មេងទូទៅហ្នឹងគឺថាគាត់ទៅសាលារៀនទាំងអស់គ្នានៅសល់តែគាត់មួយគាត់អត់មានបានទទួលការអប់រំចាដូច្នេះប្រធានអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីដែលមានលោកប៊ឺណ័រដូចតើអំណងហ្នឹងគឺគាត់មានចំណិតថាចាប់ផ្ដើមដែលរដ្ឋវិការដើម្បីមកដំណើរការអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីចាពេលនោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើររកអ្នកជំនាញចាគាត់ក៏បានដើររកខ្ញុំបានជួបខ្ញុំពេលនោះគឺខ្ញុំនៅធ្វើការនៅអន្តរឡាយចាពីឆ្នាំ1991មកចាបន្ទាប់មកបានគាត់រកខ្ញុំឃើញគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយគាត់ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលខ្ញុំគាត់ទៅរកខ្ញុំហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរដែរតាមតែទៅរកឃើញគឺឆ្នាំ1991គឺយើងអត់មានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងគ្នាទេចាដូចថាដើររកទៅតាមការសួរនាំយ៉ាងចាតាមប្រវត្តិគ្រូខ្ញុំនេះខ្ញុំមកពួកខ្ញុំឲ្យតពីជំរំដែរចាដូច្នេះគាត់ទៅរកខ្ញុំឃើញគាត់ក៏បានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំសុខចិត្តដូចថាលះបង់ការងារដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយអន្តៈហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកពិការភ្នែកទេចាផ្ដល់ការអប់រំដល់អ្នកពិការភ្នែកដូច្នេះគាត់បានសួរខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដែលថាបោះបង់ចោលការងារនៅជាមួយនឹងយុអន្តៈហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តចាប់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកនៅកម្ពុជានឹងតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំនឹកឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកគឺយើងអត់ដែលមានទេកម្មវិធីសម្រាប់អប់រំកុមារពិការភ្នែកចាដូច្នេះជាជំហានដំបូងហើយនៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងដែលជាឱកាសល្អដែលអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីគាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតការអប់រំដល់កុមារពិការភ្នែកហ្នឹងដែលមានខ្ញុំជាអ្នកដំណើរការចាលោកប៊ឺណ័រដូចតទៅអំងគាត់ជាអ្នករដ្ឋវិការចាដូច្នេះយើងចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្លេះចា
ចាហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើតើអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីបានពង្រីកគម្រោងអប់រំកុមារពិការភ្នែកនឹងចំនួនប្រមាណដែរអ្នកគ្រូ
ចានិយាយទៅបើសិនណាជាចំនួនយើងមានតួលេខច្រើនព្រោះតែយើងចាប់ដើមដំបូងព្រោះតាំងពីឆ្នាំ1993យើងចាប់ដើមសាលាកុមារពិការភ្នែកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅភ្នំពេញចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមពង្រីកសាលាកុមារពិការភ្នែកនៅបាត់ដំបងចាក្រោយមកយើងនៅសៀមរាបនិងកំពង់ចាមចាដល់ឆ្នាំ1997គឺយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនចាអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីចាប់ផ្ដើមបង្រៀនកម្មវិធីអប់រំកុមារកោះឆ្លងទៀតចាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតែជាមួយវិស័យពិការភ្នែកទេដល់ឆ្នាំ1997គឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការកោះអប់រំកុមារកោះឆ្លងមួយទៀតចាដូច្នេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីធ្វើការទៅលើការអប់រំកុមារពិការភ្នែកនិងកុមារកោះឆ្លងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីគាត់ធ្វើការមិនមែនតែផ្នែកពិការភ្នែកនិងកោះឆ្លងទេគឺអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីធ្វើការទៅលើវិស័យ3ធំៗដែលមានវិស័យគាំពារសុខភាពកុមារដែលមានកុមារកំព្រានៅតាមមណ្ឌលយើងមានផ្ដល់មានការអប់រំកុមារពិការភ្នែកនិងកោះឆ្លងនិងវិស័យអ អភិវឌ្ឍអភិរក្សសិល្បៈខ្មែរយើងចា៎តែឡែកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាខ្ញុំធ្វើការតែផ្នែកអប់រំកុមារពិការភ្នែកនិងកុមារកោថ្លង់ចា
៎ចា៎តាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អប់រំកុមារពិការភ្នែកនិងកុមារកោថ្លង់នេះថាតើអ្នកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងជាមួយបទពិសោធន៍បង្រៀនពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ93រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹង
អីចាស់អីក្នុងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនទៅដល់ពួកគាត់គឺជាជំហានដំបូងគឺថាពួកគាត់គាត់មិនដែលសម្ដែងទទួលអង្គការអប់រំសំដីតែក្រុមគ្រួសារគាត់គឺឬក៏សហគមន៍នៅជិតខាងគាត់អត់ដឹងថាកុមារពិការភ្នែកអាចទទួលការអប់រំបានដែរចាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកចូលនៅក្នុងសាលារៀនគឺយើងផ្ដល់ជូនទៅដល់គាត់យើងមានការណែនាំផ្លូវរបស់គាត់ដូចជា orientation and mobility ព្រោះគាត់ពិការភ្នែកយើងចង់បង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះជួយខ្លួនឯងចាចេះធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកពេលដែលគាត់ស្គាល់ទីតាំងឬស្គាល់ថ្នាក់រៀនឬកន្លែងញ៉ាំបាយឬបង្គន់បន្ទប់ទឹកអីគឺយើងចាប់ដើមព្រានអសរជូនគាត់ណាដែលយើងប្រើជាអសរ umbrella ដែលមានអសរចំណុចពកពកសម្រាប់កុមារពិការភ្នែកនឹងចាដូច្នេះអសរពិការភ្នែកហ្នឹងក៏យើងចាប់ដើមចាខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងដែរដែលមានបុគ្គលិកចំនួនដែលចូលរួមសហការជាមួយគ្នាហ្នឹងដើម្បីបង្កើតជាអសរខ្មែររបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំនៅឃើញថាបើសិនណាជាគាត់ទទួលបានការអប់រំគឺគាត់មិនអត់ឃើញប៉ុន្តែគាត់មានអសរគាត់សម្រាប់រៀនដូច្នេះគាត់នឹងចូលរៀនជាមួយនឹងសិស្សធម្មតានៅសាលារដ្ឋបានចាពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានសិស្សពិការភ្នែកគាត់រៀននៅពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងសាលាភាសាថ្មីគឺចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី2យើងរៀនពេញមួយថ្ងៃចាប់ពីថ្នាក់ទី3ឡើងទៅគឺយើងដាក់បញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងសាលារដ្ឋមួយពេលមកក្នុងសាលាភាសាថ្មីចាបើចំណែកសិស្សកោថ្លង់គឺយើងរៀនពីមត្តេយ្យរហូតដល់ត្រឹមថ្នាក់ទី4ពេញមួយថ្ងៃនៅសាលាភាសាថ្មីចាប់ពីថ្នាក់ទី5ឡើងទៅគឺយើងដាក់បញ្ចូលគាត់ទៅសាលារដ្ឋចាដូច្នេះសិស្សពិការភ្នែកនិងសិស្សកោថ្លង់របស់អង្គការភាសាថ្មីគឺរៀននៅក្នុងអង្គការផងគឺគាត់ទៅរៀនរួមជាមួយនឹងសិស្សធម្មតាផងដូច្នេះក្នុងការប្រឡងកាយថ្នាក់ជាតិនឹងអស់ចា
ចាតេតងជាមួយនឹងបបិសោតបង្រៀននឹងផ្ទាល់ថាតើអ្នកគ្រូមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់កុមារដែលពិការភ្នែកនិងកុមារកោះថ្លង់ឯងថាតើពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយថាតើគាត់ streak អនឹងកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូបានផ្ដល់ជាការអប់រំដល់កូនកូនរបស់គាត់ដែលពិការភ្នែកហើយនឹងកោះថ្លង់នោះដែរឬទេអ្នកគ្រូ
ចាចាអរគុណអើយចំនួននេះគឺល្អមែនទែនចាគឺជាជំហានដំបូងពេលដែលខ្ញុំចុះទៅជួបជាមួយពួកគាត់មានមេដាបេដាសោះមួយចំនួនគឺគាត់អត់ជឿទេអត់ជឿថាកូនគាត់អាចទទួលបានការអប់រំអត់រៀនបានទេគាត់ចាំនិយាយថាអីមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងរៀនធ្វើអីណាខ្ញុំថាអត់ទេអីគាត់ពិការផ្នែកមែនពិតក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលបានការអប់រំជាមួយយើងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកធម្មតាអញ្ចឹងគាត់ងើបដើរបានដំជំហានយ៉ាងហោចណាស់គាត់អ្នកពិការងើបដើរបាន2ឬក៏3ជំហានដែរចាប៉ុន្តែតោះតែយើងផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់ចាព្រោះយើងពេលដែលយើងបរៀនគាត់គឺគាត់ទទួលយកចាដូចក្រុមអីគ្រូសាស្ត្រគាត់មួយចំនួនគាត់ថាគាត់ឆ្លាញ់កូនគាត់គាត់អត់ចង់ឲ្យមករៀននេះពេលណាដែលគាត់ដូចថាពេលញ៉ាំបាយឬក៏ពេលងូតទឹកអីគាត់ជួយទាំងអស់គាត់ខ្លាចកូនគាត់ដើរប៉ះពីដួលឬក៏ញ៉ាំបាយអីកពប់អីដូច្នេះគាត់ទៅចុកហើយគាត់ងូតទឹកហើយស្លៀកពាក់ហើយណាអង្គុយហ្មងចាដូច្នេះគាត់អត់ហ៊ានអត់បរៀនកូនគាត់ឲ្យធ្វើដោយខ្លួនឯងចាពេលដែលមកសាលារៀនគឺខ្ញុំបង្រៀនទាំងអស់តាំងពីញ៉ាំបាយតាំងពីស្លៀកពាក់តាំងពីងូតទឹកតាំងពីសម្អាតខ្លួនតាំងពីអីទាំងអស់ចាគឺយើងបង្រៀនគាត់យឺតចាស់យើងបង្រៀនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះជួយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតចាបន្តមកបានយើងស្ដល់ហើយចំណេះដឹងដល់គាត់ដូច្នេះពេលដែលគាត់ទទួលបានការសិក្សាគឺយើងមានកម្មវិធីដូចនឹងក្រសួងអប់រំចឹងគឺយើងយកពីក្រសួងអប់រំមកក្រានថាសិក្សាការផ្នែកយើងបកប្រែជាអចារ្យបរិយសម្រាប់គាត់និងសិស្សក៏ថងយើងបកប្រែជាភាសាសញ្ញាជូនគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាលាអង្គការគ្រូសាស្ត្រនេះយើងមានបន្ថែមមុខវិជ្ជាពិសេសពីសាលារដ្ឋដូចថាបទពិការភ្នែកយើងបន្ថែមមុខវិជ្ជា orientation និង mobility ជូនគាត់ចាដូចថាការណែនាំផ្លូវអ្នកពិការភ្នែកនិងការជួយដល់ខ្លួនឯងតម្រង់ទិសណាចាហើយមួយទៀតយើងបញ្ចូលភាសាអង់គ្លេស computer និងភ្លេងជូនគាត់ចានឹងពិការភ្នែករបស់សិស្សក៏ឆ្លងគឺយើងបញ្ចូលផ្នែកសិល្បៈភាសាអង់គ្លេស computer ជូនគាត់ដូចគ្នាដែរចាហើយមួយទៀតបើសិស្សក៏ឆ្លងគាត់មានកម្រិតនៃការស្ដាប់គឺយើងបានផ្ដល់ការគូសាថ្មីបានផ្ដល់មិសិនវិជ្ជាសម្រាប់គាត់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគាត់រៀននិយាយឲ្យស្ដាប់ឮនិងរៀននិយាយចា
៎លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាររវាងនាងសុកស្រីនិតជាមួយអ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលជាគ្រូបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកនិងកោថ្លង់របស់អង្គការគ្រូសាថ្មី សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅយប់ថ្ងៃស្អែកអង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោតកម្មរបស់ក្រុមបុគ្គលិកវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំទាមទារប្រាក់ខែនិងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារពីលោកម៉មសណ្ណដូនាយកវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំបទសម្ភាសន៍ភាគទី2អំពីរឿងអាស្រូវនៃពិធីករល្បីក្នុងកម្មវិធី NBC Nightline News ដែលមានការរិះគន់ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
កូរ៉េកញ្ជើងបាញ់កំជួយ7គ្រាប់ចូលសមុទ្រកាលពីថ្ងៃពហុកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បង្កើនការវាយលុកយកទីក្រុងធីក្រីតពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើររំខានសេវាសុខភាពនៅអ៊ុយក្រែនខាងកើត
លំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសរិតាមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការមធ្យមចំនួន7គ្រាប់ពីដីទៅលើអាកាសហើយទម្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃពហុសេនាធិការរួមនៃកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយនិយាយថាគ្រាប់កំជួយនោះត្រូវបានបាញ់ពីឆ្នេរខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពហុហើយកំជួយនោះបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រនៅភាគខាងកើតមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាសេនាធិការរួមនៃកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងជឿថាលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានចូលរួមក្នុងការបាញ់កំជួចចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងធ្វើការបាញ់សាក់ល្បងកំជួចនិងកំភ្លើងធំរបស់ខ្លួនយ៉ាងទៀងទាត់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងសមយុទ្ធមួយឈ្មោះ Key Result បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែសមយុទ្ធមួយទៀតឈ្មោះ Foul Eagle នឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានទាមទារយូរមកហើយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឈប់ធ្វើធំសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដែលកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាជាការហាត់ត្រៀមធ្វើការឈ្លានពានប្រទេសភាគខាងជើងនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ធីក្រីតមកវិញគឺទីដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានឡោមព័ទ្ធហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងចាប់ដើមដកថយហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតបន្តបង្ហាញជំនឿទុកចិត្តថាគេនឹងដណ្ដើមបានទីក្រុងនេះទាំងស្រុងមកវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទីក្រុងនេះជាកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនិងជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់ពីព្រោះវាជាទីក្រុងកំណើតរបស់អតីតមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់គឺសាដាមហ៊ូសេនមានទាហានអ៊ីរ៉ាក់ច្រើនម៉ឺននាក់និងសមាជិកនៃក្រុមជីវពលស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនេះហើយបានចូលកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើនឡើងវិញតែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើកងកម្លាំងទាំងនេះបានរុលចូលដល់កម្រិតណានោះការវាយលុកចម្រុះមុខព្រួញដែលចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយនេះมันមានសន្ទុះលឿនទេដោយសារក្រុមបាញ់ដោយឆ្លោះកៅឆ្លោះគឺ sniper និងមានអន្ទាក់ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើប៉ុន្តែលោក Khalid Al-Obeid រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាប្រតិបត្តិការនេះមិនយូរប្រមាណនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលសំខាន់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Human Rights Watch និយាយថាការរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកំណត់នោះបានធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលក្នុងការផ្ដល់ការគាំពារសុខភាពនៅតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកបះបោរនៅភាគខាងកើតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានធ្វើការអះអាងនេះតាមការនិយាយសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនឹងការសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់រយៈពេល10ថ្ងៃជាមួយគ្រូពេទ្យ បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកជំងឺនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនេះរំលោភសិទ្ធិធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតដែលត្រូវធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់រដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ដើម្បីទទួលបានសេវាសុខភាពដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលក្រមសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាអ្នកជំងឺដែលត្រូវការការព្យាបាលជំងឺអេដជំងឺរបេងនិងការញៀនថ្នាំកំពុងរងឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដោយសារការរឹតបន្តឹងខាងការធ្វើដំណើរនេះអង្គការ Human Rights សំទោសអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនេះបានពន្យារពេលការចែកថ្នាំនិងការព្យាបាលជំងឺដោយសារមានការខ្វះខាតនៅតាមកន្លែងនានារដ្ឋាភិបាលទូគីបានបោះជំហានថយក្រោយមួយជំហានវិញដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនតកតទៅនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលមានវិតបដិវត្តដែលយកនីតិកម្មពីសភាមកវិញហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅគណៈកម្មការច្បាប់ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញការសម្រេចនេះទំនងជាការធ្វើសម្បទានសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងពួកខឺតពួកជនជាតិខឺតនៅក្នុងសភាដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់ដំណើរការសន្តិភាពជាមួយក្រុមបះបោអំបូខឺតជាងពាក់កណ្ដាលនេះច្បាប់នេះក្នុងកថាខណ្ឌសន្តិសុខបានត្រូវសភាអនុម័តរួចហើយប៉ុន្តែលោកសេបាហាទីនអូទុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសុំឲ្យមេត្រានៃច្បាប់ដែលនៅសល់ចំនួន63នៅក្នុងច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការសភាវិញមុននឹងសភាធ្វើការវិភាគសារទៀតនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកមេរ៉ាល់អាក់សនឺអនុប្រធានសភាដែលបាននិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃពហុហើយចុះផ្សាយក្នុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាតូលីអញ្ញាធរប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមស្វែងរកឱកាសសាកសួរលោកជូលៀនអាសាំងស្ថាបនិកក្រុម WikiLeaks នៅប្រទេសអង់គ្លេសពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងខាងផ្លូវភេទ
បុគ្គលិកស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃវិទ្យុសម្បុកឃុំបានធ្វើកោតកម្មបន្ទាប់ពីមានភាពរកម្មរកោសជាយូរខែជាមួយម្ចាស់វិទ្យុនេះគឺលោកម៉មសណាន់ដូលោកម៉មសណាន់ដូបានបន្ទោសដល់បុគ្គលិកទាំងនោះថាមិនគោរពលោកនិងឈប់សម្រាកពីការងារដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកនៅវណ្ណរិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
យ៉ាងហោចណាស់មានបុគ្គលិកវិទ្យុសម្បុកឃុំចំនួន10នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសរុបចំនួន24នាក់បានបន្តធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានីយ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែនិងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារប៉ុន្តែដំណើរគ្នានេះដែរលោកម៉មសណងដូនាយកវិទ្យុនេះបានទម្លាក់កំហុសលើក្រុមបុគ្គលិករបស់លោកទៅវិញវិទ្យុសម្បុកឃុំគឺជាវិទ្យុដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយហើយធ្លាប់ទទួលរងការគាបសង្កត់នឹងជាវិទ្យុដែលបើកឱកាសឲ្យមានមតិចម្រុះនិងមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរចំនួនរវាងបុគ្គលិកនិងប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105 MHz បានអូសបន្លាយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2004មកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកមួយចំនួនបានទាមទារលោកម៉មសណងដូដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនោះឲ្យគោរពច្បាប់ការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការទាមទារនេះមិនបានដោះស្រាយឡើយរហូតដល់មានការបន្ថែមម៉ោងការងារដល់ពួកគេនិងមានការបណ្ដេញចេញនៅបុគ្គលិកចំនួន2រូបជាបន្តបន្ទាប់គ្នាពីដើមសប្ដាហ៍មុននិងដើមសប្ដាហ៍នេះដោយមិនបើកប្រាក់បៀវត្សដល់ពួកគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមបុគ្គលិកដទៃទៀតចាប់ដើមធ្វើបាតុកម្មរហូតមកថ្ងៃនេះអ្នកស្រីយានសុវេរីអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាបុគ្គលិកដែលបម្រើការឲ្យវិទ្យុសម្បុកឃុំ10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សរ
៍ហើយរហូតមកដល់ផ្ទុះកោតកម្មហ្នឹងគឺតកតទៅនឹងខែខែ2ដែលពួកខ្ញុំត្រូវបើកនៅថ្ងៃ5ខែ3ប៉ុន្តែនៅពេលដល់បើកខែគាត់អត់បានបើកខែឲ្យពួកខ្ញុំ4នាក់ហើយគាត់អត់បានជូនដំណឹងទៀត
អ្នកស្រីយានសុវេរីបានបន្តទៀតថាក្រុមបុគ្គលិកបានសម្រេចទៀមទាឲ្យមានការឈប់សម្រាកជាប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អតីតភាពការងារជាដើមក៏ប៉ុន្តែការទៀមទានេះក្លាយជាចំនួនទៅវិញហើយលោកម៉មសណងដូបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកនិងបិទទ្វារមិនព្រមជួបចរចាជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាលោកម៉មសណងដូបានបកស្រាយមកវិញថាលោក បានព្យាយាមអត់ធ្មត់ចរចាជាមួយបុគ្គលិកជាច្រើនខែនិងស្នើសុំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការងារឲ្យបានពេញលេញដោយឡែកបុគ្គលិកដែលត្រូវបញ្ឈប់ទាំងពីររូបគឺជាអ្នកដែលមិនព្រមមកធ្វើការទៀងទាត់លោកបន្ថែមថាលោកត្រូវការបុគ្គលិកធ្វើការទៀងទាត់ដើម្បីបម្រើអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួន
មិនមែនពីថ្ងៃទេគឺរាប់ខែហើយហើយអូនដឹងហើយកិច្ចការងារនៅក្នុងស្រុកប្រាំងក៏ដោយស្រុកអាមេរិកក៏ដោយតាខុសម្ដងពីរដងគេពមានគេដេញចាប់ហើយពូរាប់ខែហើយមិនមែនឈប់ថ្ងៃទេរាល់ថ្ងៃអត់មានការគោរពពូអត់មានការគោរពកិច្ចការងារ
លោកចាត់ប្រកាន់ថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាគឺស្ថិតនៅក្រោមការញុះញង់ក្នុងចេតនាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកលោកមុំសណងដូក្រុងនឹងទៅចូលបំភ្លឺនៅមន្ទីរការងារក្រុងភ្នំពេញអំពីអរិយភាពផ្ទៃក្នុងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយពេលថ្មីៗនេះលោកមុំសណងដូបានដាក់សំណើសុំបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីមួយទៀតតែសំណើរបស់លោកត្រូវបានច្រានចោលដោយក្រសួងព័ត៌មានដោយមានការលើកហេតុផលថាมันមានហ្វ្រេក្រង់ទំនេរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពិធីករលោក Brian William ត្រូវបានផ្អាកពីការងារក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន NBC Nightly News ដោយសារតែការអះអាងថាលោកបានរងការបាញ់ប្រហារនៅអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រី Caroline Weaver នៃ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកវាយតម្លៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលោក Jim Nagaras នៃក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសេរីភាពបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Fairness and Accuracy in Reporting កិច្ចសម្ភាសនោះត្រូវបានកែតម្រូវឲ្យខ្លីល្មមនិងមានភាពជាក់ច្បាស់សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2បញ្ចប់ដែលប្រែសម្រួលដោយនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកសឹងសុផាត
មនុស្សជាច្រើនចេះតែមានមន្ទិលចំពោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរាយការណ៍បំផ្លើសប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានដូចជា NBC ABC CBS យើងតែងតែចាត់ទុកពួកគេថាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងមានវិជ្ជាជីវៈជាងនៅក្នុងបែបបទដែលពួកគេរាយការណ៍ពីរឿងផ្សេងផ្សេងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
Well you think about the stories that Brian Williams told about his war reporting in Iraq and you could say well what does it matter that
បើអ្នកគិតពីរឿងរ៉ាវរបស់លោក Brian Williams បានរៀបរាប់អំពីការយកព័ត៌មានអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយអ្នកអាចនិយាយថាតើវាជារឿងសំខាន់ដែរទេដែលឧត្តមពិកចៈរបស់លោកត្រូវបានរងគ្រាប់ RPG ឬអត់នោះតើវាអាចមានអធិបុលទៅលើព័ត៌មានដែលមនុស្សទូទៅទទួលបានដែរឬទេចម្លើយគឺវាពិតជាមានអធិបុលទៅលើមនុស្សទូទៅនៅពេលដែលលោក Brian Williams និយាយអំពីការវាយលុកចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាវាត្រូវបានគេហៅថាជាសង្គ្រាមដ៏ស្អាតស្អំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធានេះជាការបំភ្លឺមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាងការដែលថាតើឧត្តមពិកចៈរបស់លោកត្រូវរងគ្រាប់ RPG ឬអត់នោះហើយវាពិតជាការលៀបពណ៌ទៅលើរបៀបអ្នកដែលទទួលព័ត៌មាន NBC យល់ឃើញពីការវាយលុកចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់អាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហាក់ដូចជាមានទំនោរទៅលើការបង្កើតនៅរឿងព្រេងមួយជាជាងសេចក្តីលំអិតផ្សេងផ្សេងតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះ
The idea of news as a kind of mini series I think really does shape the way that
ខ្ញុំគិតថាការគិតពីព័ត៌មានថាជាសេចក្តីរាយការណ៍ច្រើនភាគពិតជាកែប្រែរបៀបដែលយើងផ្សាយព័ត៌មានពួកគេចង់ឲ្យព័ត៌មានមានតួអង្គល្អនិងតួអង្គអាក្រក់ចង់ឲ្យព័ត៌មានមានសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីហើយបើសិនជាអាចមានការបញ្ចប់ដ៏ស្រស់បំព្រងមួយហើយនេះជារឿយៗមិនមែនជាទម្រង់នៃព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតឡើងពិតជាក់ស្ដែងនៅលើពិភពលោកនោះទេដូច្នេះអ្នកត្រូវកាត់តនឹងកែសម្រួលដើម្បីផ្សាយផ្សំព្រឹត្តិការណ៍នៃជីវិតពិតឲ្យចូលទៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់អាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន
៍ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែវានាំឲ្យមានការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរឿងនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ វាគ្រាន់តែបុគ្គលមួយរូបត្រូវបានគេដេញតន់ចន់កែងដោយសាររូបគេបានធ្វើជ្រុលតើមែនដែរឬទេ
Yeah, he had spent a lot of effort in creating this Brian Williams persona appearing
បាទលោក Williams បានចំណាយកម្លាំងជាច្រើននៅក្នុងការបង្កើតនៅតួអង្គ Brian Williams តាមរយៈការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី David Letterman និង John Stewart ឡាដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងចង់ចំណាយពេលកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់នៅអ្វីដែលលោកនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃហើយនៅពេលដែលអ្នកមានការសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈវាហាក់ដូចជាឃ្លាតចាកពីគោលបំណងរបស់អ្នកដែលចង់តាក់ទាញទស្សនិកជនពីព្រោះអ្នកមានរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ដើម្បីប្រាប់ពួកគេរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបែបបទមួយដ៏ត្រឹមត្រូវប្រសិនបើនោះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកចាត់ទុកជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងផ្ដល់ឲ្យទៅមនុស្សទូទៅនោះទេនោះតម្លៃនៃភាពត្រឹមត្រូវនិងសារៈសំខាន់ផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវបាត់បង់
ដូច្នេះតើលោកគិតថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយឬទេឬតើលោកមើលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដែលកំពុងកើតឡើងនោះ
Well you know in terms of NBC and Brian Williams I'm sure that they have market testing focus groups
ចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NBC និងលោក Brian Williams ខ្ញុំជឿថាពួកគេមានការធ្វើតេស្តទីផ្សារដែលនឹងផ្ដល់ការយល់ឃើញរបស់ពួកគេមកលើលោក Brian Williamsហើយការនេះច្បាស់ជានាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយនៅចុងបញ្ចប់រយៈពេលផ្អាក6ខែនោះប្រសិនបើពួកគេមានអារម្មណ៍ថារឿងនេះនឹងត្រូវបានបំភ្លេចចោលឬលុបបំបាត់ចោលនោះពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោក Brian Williams បន្តការងារឡើងវិញប្រសិនបើឈ្មោះរបស់លោក Williams ត្រូវរងការខូចខាតពួកគេប្រហែលជានឹងរកអ្នកជំនួសហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះជាឈ្មោះថ្មីមួយសម្រាប់កម្មវិធី NBC Nightly News
លោក Eric Van Poor នៃសារព័ត៌មាន Washington Post បានសរសេរអត្ថបទមួយដែលនិយាយថាអត្ថបទរបស់លោក John Stewart ស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Brian Williams ជាការព្យាយាមមួយនៅក្នុងការសង្គ្រោះលោក Brian Williams និងកាត់បន្ថយនឹងការខូចខាតដែលលោក Brian Williams បានបង្កឡើងលោក Eric Van Poor បានលើកឡើងពីចំណុចមួយដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយគឺហេតុអ្វីបានជាគ្មាននរណាម្នាក់ព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលពួកគេចេះតែផ្សាយតាមគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលនាំដល់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់នោះ
Right there is a more of a willingness to look at an individual's exaggerations about their own personal history
បាទហើយមានការសុកចិត្តពិនិត្យមើលការបំភ្លឺរបស់បុគ្គលមួយរូបអំពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាជាងការបំភ្លឺយ៉ាងធំធេងរបស់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយទូទៅអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនិងអ្វីដែលបានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនរាប់លាននាក់ហេតុផលនោះគឺដោយសារមានការចាត់ទុកថាការនិយាយកុហកនោះគឺជាកំហុសរបស់សម័យខ្លួនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងមូលទេដូច្នេះมันមានការពិនិត្យមើលគុណវិបត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទេដូច្នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានកិច្ចការពារក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងអស់នាំគ្នាជឿថាអ៊ីរ៉ាក់មានអាវុធប្រឡាយលោកដែលក្រោយមកគេដឹងថាផ្អែកទៅលើផុសតាងប្រឌិតនោះហើយប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់នៅពេលនោះអ្នកអាចដឹងថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះជារឿងគួរឲ្យមន្ទិលសង្ស័យដែលมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងដែលមានការមូលបង្កាច់ដើម្បីប្រឌិតរឿងឡើងភារកិច្ចរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគឺត្រូវប្រាប់មនុស្សទូទៅថាអ្វីដែលជាការពិតហើយប្រសិនបើពួកគេមិនបានបំពេញកិច្ចការនោះទេដោយมันអាចប្រាប់ថាហេតុផលនៅក្នុងការបង្កជាសង្គ្រាមមួយមិនមែនជាហេតុផលពិតប្រាកដនោះវាពិតជាបង្កឲ្យមានការចោទសួរទៅលើស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានទាំងមូល
សូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះ
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រី Caroline Weaver នៃ VOA ជាមួយអ្នកវាយតម្លៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលោក Jim Noricus នៃក្រុមឃ្លាំមើលសេរីភាពបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Fairness and Accuracy in Reporting ទាក់ទងទៅនឹងការផ្អាកការងាររបស់ពិធីករកម្មវិធីព័ត៌មានដ៏ល្បីមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Brian Williams ដោយសារតែការនិយាយបំផ្លើសរបស់លោកសូមអរគុណអស់លោកអ្នកដែលបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មានការជាប់ទាក់ទិនគ្នាយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរវាងអំពើពុករលួយដរៀលដាលនិងលទ្ធិជ្រុលនិយមប្រកបដោយហិង្សាអំពើពុករលួយក្នុងទ្រង់ទ្រីធំជានិច្ចការបណ្ដាមកពីអភិបាលកិច្ចមិនបានល្អដែលឈ្មោះទៅកាន់ស្ថានភាពដែលជារីរាយបង្កើតឬផ្ដាល់ទីជំរកដល់លទ្ធិជ្រុលនិយមប្រកបដោយហិង្សាដូចជាការខឹងកំហឹងខាងសិលធម៌និងការមិនពេញចិត្តដល់ប្រព័ន្ធឬសង្គមដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សខ្លះធ្វើការប្រព្រឹត្តតាមរយៈភាពមិនស្មោះត្រង់អស់មួយជីវិតលោកស្រីសារ៉ាស៊ីវ៉លអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកសន្តិសុខស៊ីវិលនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាទីកន្លែងណាដែលមានអភិបាលកិច្ចអន់ឬខ្វះគុណភាពនៃការអប់រំឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចឬការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតដោយត្រូវបានផ្ដាច់ពីឬចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេឬពីគ្នាឯងលោកស្រីនិយាយទៀតថាមិនត្រឹមតែភាពដូចគ្នានៃមនោគមវិជ្ជាទេវាក៏ជាអំពីការផ្ដាច់ចេញពីសង្គមនិងហិង្សាដែលជំរុញឲ្យសហគមន៍នានាធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយឬអត់ឱនដល់ពួកជលនិយមប្រកបដោយហិង្សាដូច្នេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ ISIL ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាចឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ពីការមិនទុកចិត្តពួកមន្ត្រីពុករលួយដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស៊ីវិលខ្លះមិនមែនពីព្រោះតែពួកគេមានជំនឿសាសនាដែលផ្ទុយនឹងសិលធម៌របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ទេក៏ប៉ុន្តែពីព្រោះតែគេទាំងពីរបានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអំពើពុករលួយដរាដាលបានបន្តធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជំនឿរបស់ពលរដ្ឋចំពោះរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមឧទាមផ្សេងៗបានប្រើប្រាស់អំពើពុករលួយនឹងការគ្មានអភិបាលកិច្ចល្អជាឧបករណ៍ជារឿងមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយបានសាបព្រោះនៃភាពច្របូកច្របល់និងទុក្ខវេទនានៅទូទាំងតំបន់ដ៏ធំលឹងល្វើយរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាអំពើពុករលួយដ៏រាលដាលបានធ្វើឲ្យមានប្រាក់តិចតួចដើម្បីចិញ្ចឹមបើកប្រាក់ខែនិងបំពាក់ឧបករណ៍ដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចការពារពលរដ្ឋដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកភេរវជនដូចជាក្រុមបូកូហារ៉ាមហើយកំពុងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្ថាប័នសំខាន់ៗលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីវ៉ុលមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអំពើពុករលួយគ្រាន់តែជាកត្តាជំរុញមួយនៃលទ្ធិជ្រុលនិយមប្រកបដោយហិង្សាហើយការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយនឹងត្រូវការបញ្ចូលគ្នាជាមួយគោលនយោបាយមួយចំនួននិងប្រើកម្មវិធីអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើយើងចង់ទប់ស្កាត់ការរីកលូតលាស់នៃលទ្ធិជ្រុលនិយមដោយហិង្សានោះការនេះរួមការពង្រឹងស្ថាប័នស៊ីវិលដែលវាមិនត្រឹមតែផ្ដល់សន្តិសុខប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងក៏ផ្ដល់មធ្យោបាយខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតទទួលខុសត្រូវដែរហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអភិបាលកិច្ចដែលរួមបញ្ចូលអ្វីៗដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ខាងនយោបាយឬសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ក្រុមពិសេសនោះលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការនេះមានន័យថាការស្ថាបនាសហគមន៍ផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងឆាប់ងើបឡើងវិញដែលមិនត្រូវការចូលរួមជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់នេះហើយការនេះក៏មានន័យដែរថាការចុះខ្សោយនៃមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមជាការពង្រឹងសម្លេងរបស់ពួកមេដឹកនាំដែលលើកស្ទួយការអត់ឱនសន្តិភាពនិងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយនឹងអ្នកដែលនិយាយប្រឆាំងហិង្សាលើជនស៊ីវិលពួកជលនិយមប្រើអំពើហិង្សាឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ពីសាធារណជនដែលមានការទូមនុស្សពីអំពើពុករលួយដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រដូច្នេះការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាវិធានការដ៏ចាំបាច់ទីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយលទ្ធិជលនិយមនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទសូមអរគុណបាទរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសស៊ុយអែតកំពុងព្យាយាមស្វែងរកឱកាសសាកសួរលោកជូលៀនអាសាំងស្ថាបនិកក្រុម WikiLeaks នៅប្រទេសអង់គ្លេសពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងខាងផ្លូវភេទ អ្នកស្រីរតញ្ញាម៉ារយ៉ាននីនៃសំណុំរឿងនេះនិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រីចង់យក DNA របស់លោកអាសាំងដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទូតអេកាដ័រនៅទីក្រុងឡុងលោកអាសាំងបានទៅជ្រកកោននៅក្នុងស្ថានទូតអេកាដ័រកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលតុលាការអង់គ្លេសនិយាយថាលោកអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសស្វីសអែតពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងខាងផ្លូវភេទអតីតអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិអូទ្រីសនេះបានបារម្ភខ្លាចប្រទេសស្វីសអែតនឹងប្រកួតខ្លួនលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលលោកទំនងជានឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសពីបទទម្លាយព័ត៌មាននៃការសម្ងាត់ចោលមកផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាសាំងនិងក្រុមការងារ WikiLeaks របស់លោកបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចោលពន្ធរួមមានឯកសារយោធាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិយាយថាខ្លួនបានចំណាយ $100,000ក្នុងការឲ្យប៉ូលីសតាមឃ្លាំមើលស្ថានទូតនេះដើម្បីធានាថាលោកអាសាំងមិនគេចខ្លួនពីប្រទេសនេះប្រទេសដែនកោះនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកគឺវ៉ានូឡាអឺសំទោសវ៉ានូទូដែលចុះក្រកំពុងប្រឈមនឹងព្យុះត្រូពិចដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងពតវីឡានេះបើយោងតាមមន្ត្រីនានាការិយាល័យគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសនេះគឺ The Vanuatu Disaster Management Office បានចេញសេចក្តីប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានមនុស្ស 200,000 នាក់ហើយប្រមានអំពីព្យុះស៊ីក្លូនផាមដែលនឹងបក់បោកកាត់ឆ្នេរប្រទេសនេះចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រនៅយប់ថ្ងៃសុក្រហើយខ្យល់ព្យុះនេះមានល្បឿន20គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ផងអាជ្ញាធរបានប្រមានអំពីការបាក់ដីហើយទឹកសមុទ្រនឹងមានរលកយក្សធំធំមន្ត្រីនានាបានជំរុញឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្របំផុតត្រូវស្វែងរកជំរកគេចពីព្យុះនេះកងទ័ពប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាទីហានរដ្ឋាភិបាលបានរំដោះតំបន់ចុងក្រោយកាន់កាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនៅភាគឦសានរដ្ឋអាដាម៉ាវ៉ាកងទ័ពនិយាយថាកងទ័ពបានបណ្ដេញពួកបះបោពីតំបន់ម៉ាដាហ្គាលីគឺតំបន់នៅក្បែរព្រំដែនរវាងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសកាមេរូនមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯករាជ្យអំពីរបាយការណ៍នេះទេក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VA លោក Goodluck Jonathan ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាពួកបូកូហារ៉ាមនឹងត្រូវរត់ចេញពីតំបន់ខ្លួនកាន់កាប់នីជេរីយ៉ានិយាយសំទោសពីតំបន់ខ្លួនកាន់កាប់នៅរដ្ឋអាដាមវ៉ានិងនៅរដ្ឋយុបេនៅសប្តាហ៍ក្រោយការវាយលុកចម្រុះជាតិបានរុញច្រានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជានិយមចេញពីទីក្រុងជាច្រើននៅភាគឦសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសការបាញ់ភ្នាក់ងារនគរបាល2នាក់នៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ដែលកំពុងមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍យ៉ាងតឹងតែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.